आज व्यू 360 में भारत आबादी के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क, क्या इसकी मुआशी तरक्की आबादी की वजह से है?
ज्यादा लोग कम मुलाजमत, ज्यादा मुकाबला, तो मुलाजमत हासिल करना आसान नहीं।
पाकिस्तान में आबादी पर काबू पाने की कोशिशें क्यों नाकाम हो रही हैं, जानेंगे आज के शो में। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। अक्वामे मुत्तहिदा के आदाद शुमार के मुताबिक चीन को पीछे छोड़कर भारत अब दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क बन गया है। लेकिन भारत में इस वक्त नौजवान आबादी की शरह चीन से कहीं ज्यादा है, जिसकी वजह से माहिरीन मईशत समझते हैं कि भारत के पास तरक्की करने के लिए जहां ये आबादी एक असासा है, वहीं एक बड़ा चैलेंज भी। तो क्या पाकिस्तान के पड़ोसी मुल्क की आबादी उसकी तेजी से तरक्की करती हुई मईशत के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है? इस पर बात करेंगे आज के शो में। लेकिन इससे पहले अमरीका की एक अहम डेवलपमेंट पर नजर डालते हैं। एक तरफ गुज़िश्ता चंद माह में 3 अमरीकी इन्वेस्टमेंट बैंक्स डिफॉल्ट कर चुके और दूसरी तरफ अमरीका का डिफॉल्ट का खतरा भी मौजूद है। अमरीकी हुकूमत को दरकार कर्ज की हद में इजाफे के बाद डिफॉल्ट का खतरा बढ़ता जा रहा है। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना जैनेट येलन ने कांग्रेस को लिखा है कि अगर यकम जून तक मुल्क के लिए कर्ज लेने की हद को बढ़ाया नहीं गया तो अमरीका डिफॉल्ट कर सकता है। जैनेट येलन ने जुमेरात को सेनेट और रवाने नुमाइंदगान को भेजे गए खत में खबरदार किया है कि अगर कांग्रेस ने कर्जों की बालाई हद को मुअत्तल या इसमें इजाफा ना किया तो यकम जून तक मुल्क के डिफॉल्ट की हद तक पहुंचने का खदशा है। उन्होंने कांग्रेस पर जोर दिया है कि अमरीका के एतमाद और क्रेडिट के तहफ्फुज के लिए जितना जल्द मुमकिन हो इकदामात किए जाएं। अमरीकी हुकूमत की कर्ज हासिल करने की हद में 31.4 ट्रिलियन या $314 खरब है। बाइडन इंतजामिया कर्ज की हद में इजाफे का मुतालबा कर रही है, जबकि रिपब्लिकन्स इसके बारे में बाज प्रोग्राम्स के अखराजात को कम करवाना चाहते हैं। वज़ीर ख़ज़ाना ने कांग्रेस अराकीन को लिखे गए खत में कहा है कि माजी में भी कर्ज की हद में इजाफा या कर्जों की बालाई हद को मुअत्तल करने जैसे इकदाम किए जाते रहे हैं, अलबत्ता आखिरी मिनट में किए गए फैसले कारोबारों और सार्फीन के एतमाद को धचका देते हैं। वापस बात करते हैं अपने मेन टॉपिक यानी भारत की आबादी के चैलेंजेस की। माहिरीन मईशत समझते हैं कि समाजी और इक्तसादी लिहाज से भारत की तरक्की के इम्कानात रोशन हैं। आलमी मालियाती इदारों के अंदाजों के मुताबिक भारत में आने वाली दिहाई में दुनिया के सबसे तेजी से तरक्की करने वाले ममालिक में शामिल होगा। 5 ममालिक जिनमें सबसे ज्यादा तरक्की होगी दुनिया में, उनमें इंडिया भी होगा। अक़वामे मुत्तहिदा के मुताबिक भारत में 25,40,00,000 नौजवान हैं जिनकी उम्रें 15 से 24 साल के दरमियान हैं, जबकि आबादी की औसत उम्र 28 साल है, जो कि 30 साल की आलमी औसत से कदरे कम है। एक खदशा यह भी है कि अगर आइंदा बरसों में भारत में नौजवानों की इस बढ़ती हुई तादाद को मुलाजमतों के मुनासिब मौके नहीं मिलते तो यह मुल्क के लिए एक बड़ा चैलेंज हो सकता है। हाल ही में एक जर्मन जरीदे ने लिखा कि आबादी में मजहबी अदम तवाजुन से मुल्क में तकसीम बढ़ सकती है। वर्ल्ड बैंक के आदादोशुमार के मुताबिक भारत की मईशत की शरह नमू अगले 5 सालों में 6.9% तक रह सकती है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के मुताबिक भारत में बेरोजगारी की शरह मार्च 2023 में 7.45 तकरीबन 7.5% थी, जो कि गुज़िश्ता बरस दिसंबर में शहरी इलाकों में 10% से भी ज्यादा थी। भारत जो कि आबादी के लिहाज से आज दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है, उसकी आबादी को किस तरह से कौमी तरक्की में किरदार करने के लिए तैयार किया जा सकता है और इस मामले में क्या चैलेंजेस हैं, इसी का एक जायजा लेने के लिए रिपोर्ट बनाई वॉइस ऑफ अमेरिका ने। लेट्स हैव अ लुक।
इस साल के दौरान भारत में पैदा होने वाला कोई बच्चा जनूबी एशिया के इस मुल्क को दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क बनता देखेगा। कुछ माहिरों का कहना है कि चीन की जानिब से जनवरी में आबादी में कमी के बारे में एक रिपोर्ट के बाद मुमकिन है कि पहले ही ऐसा हो चुका हो।
इट इज नॉट अनएक्सपेक्टेड।
ये गैर मुतवक्को नहीं है। हम जानते थे कि हमारी आबादी 2027 में वाकई चीन से बढ़ जाएगी, लेकिन चीन की आबादी में कमी की रफ्तार में तेजी आने के बायस ऐसा ज्यादा तेजी से हो गया है।
दोनों मुल्कों में 1.4 अरब लोग बसते हैं, लेकिन चीन को पीछे छोड़ना सिर्फ एक अदद ही नहीं है, ये आबादी के लिहाज से एक बहुत अहम तब्दीली है। जबकि चीन की आबादी में कमी और इस आबादी की उम्र में इजाफा साथ साथ हो रहा है, भारत की तकरीबन निसफ आबादी की उम्र 25 साल से कम है। ये नौजवान मुमकिन तौर पर एक बड़ी उभरती हुई मार्केट है, जो ऐसे वक्त में बासलाहियत नौजवानों पर आलमी सरमायाकारी को रागिब करेगी जब बहुत से मुल्कों की आबादी उम्र रसीदा हो रही है।
ہم کھپت کے اعتبار سے ایک بڑی مارکیٹ ہے اور تربیت یافتہ افرادی قوت کے بھی سب سے بڑے سپلائرز ہیں۔
لیکن یہ اعداد و شمار پریشان کن بھی ہیں، کیونکہ بھارت میں کام کرنے کی عمر کے افراد کی تعداد موجودہ دہائی کے خاتمے سے قبل 1 ارب کو چھو لے گی، اور یہ صورتحال ایک ایسے ملک کے نوجوانوں کو پریشان کر رہی ہے جنہیں بے روزگاری کی بلند شرح کا سامنا ہے۔
زیادہ لوگ کم ملازمت ہیں، زیادہ مقابلہ، تو ملازمت حاصل کرنا آسان نہیں ہے۔
دوسروں کا کہنا ہے کہ نوجوان ملک کے لیے بھرپور توانائی اور مواقع کی نمائندگی کرتے ہیں۔
نوجوان ذہنوں میں زیادہ خیالات ہیں، انٹرپرینیورشپ ہی حل ہے۔ میرے جیسے لوگوں کے پاس زیادہ خیالات ہیں، میرے پاس ظاہر ہے سرمایہ نہیں ہے، لیکن اگر زیادہ نوجوانوں پر مشتمل بھارت کے پاس نئے خیالات ہیں تو ہم اپنا راستہ بنا سکتے ہیں۔
اس صلاحیت کے حصول کے لیے ماہرین پالیسی سازوں پر زور دیتے ہیں کہ وہ معیاری تعلیم تک رسائی بہتر بنائیں۔ اس وقت ملک کے صرف 5% افرادی قوت اپنے ہنر کی باقاعدہ تربیت لے چکی ہے۔
There are two things to do. One is...
کرنے کی دو چیزیں ہیں، ایک نئی نسل کو ہنر مند بنانا، دوسرا ان لوگوں کی مہارتوں کو بڑھانا جن کے پاس بھرپور طور پر کارآمد ہونے کے لیے اعلیٰ مہارتیں نہیں، کیونکہ اگر وہ نہ ہوئیں تو سماجی کشمکش جنم لے گی اور اس کا نتیجہ بہت سے نوجوان بے روزگار، مایوس اور ناخوش افراد کی شکل میں سامنے آئے گا۔
Frustrated, unhappy people.
طالب علم بھی ملک کی ترقی کرتی ہوئی معیشت سے مستفید ہونے کے لیے بہتر مہارتوں کی فراہمی چاہتے ہیں۔
ہمیں مناسب ہنر سکھائے جائیں، کیونکہ ہمیں اس وقت کالج میں جو کچھ پڑھایا جا رہا ہے وہ ہماری ملازمتوں سے بہت زیادہ ہم آہنگ نہیں ہیں۔
بھارت کے پاس اپنی نوجوان آبادی سے معاشی فوائد حاصل کرنے کے لیے وقت کم ہے۔ جہاں یہ تعداد تقریباً 30 سال تک بڑھتی رہے گی، تعلیم تک رسائی میں اضافے اور آمدنی میں اضافے کے ساتھ عورتوں میں بچوں کی پیدائش کی شرح بھی کم ہو گئی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ چین کی طرح بھارت کی آبادی بھی جلد بوڑھی ہونا شروع ہو جائے گی۔ آنجنا پسریچا کے لیے یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ۔
بھارت میں نوجوانوں کی آبادی کس طرح ملک کی ترقی میں کردار ادا کر سکتی ہے اور کیا معیشت کی یہ ترقی پورے ملک میں یکساں ہے، اس پہ بات کرتے ہیں پونم متریجا سے، پاپولیشن فاؤنڈیشن آف انڈیا سے منسلک ہیں اور اس وقت ہمیں جوائن کر رہی ہیں نئی دہلی سے۔ پونم، بھارت بھی اپنی تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی پر قابو پانے کے لیے کوششیں کرتا رہا ہے، کامیاب کیوں نہیں ہوا یہ تو ایک الگ سوال ہے، لیکن اگر ہم اس کی ریزنس میں جاتے ہیں، اس کی وجوہات جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ تو ڈیفرنٹ ہو سکتی ہیں، لیکن اب جب آبادی اس لیول پہ پہنچ چکی ہے تو کیا ملک اسے مینج کرنے کے لیے تیار ہے؟
جی، پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ بھارت کی آبادی گھٹ رہی ہے۔ ہمارے 24 اسٹیٹس میں آبادی صرف 2% ہے، اس کا 2 پوائنٹس ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم ریپلیسمنٹ لیول میں پہنچ گئے ہیں۔ کنتو 5-6 ایسے اسٹیٹس ہیں نارتھ انڈیا میں جہاں پاپولیشن کافی ہائی ہے، گروتھ ریٹ کافی ہائی ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ بھارت میں آبادی کم ہو رہی ہے، کنتو جیسے آپ نے بھی شروع آپ کے پروگرام میں درشایا گیا کہ انڈیا کی پاپولیشن بہت یوتھفل ہے، ایک پاپولیشن بلج ہے، 3.365 million لوگ ینگ ایج میں ہیں، اور وہ ایک بھی بچہ پیدا کرے تو انڈیا کی آبادی بڑھے گی۔ تو یہ بڑھتی رہے گی قریباً 2064 تک، اور پھر کم ہونی شروع ہوگی۔
تو آپ جو کہہ رہی ہیں کہ آبادی انڈیا کی کم ہو رہی ہے، تو یہ کچھ اسٹیٹس میں ہے، یا اگر ہم اوور آل ایوریج لیتے ہیں تو آپ سمجھتی ہیں کہ اس کیس میں ایوریج جو ہے اس لحاظ سے
ایوریج،
لیکن چونکہ چین کی آبادی کم ہو رہی ہے شاید اس وجہ سے جو گروتھ ریٹ ہے انفیکٹ وہ کم ہوا ہے، تو بھارت کی آبادی اس وقت جو ہے وہ سرپاس کر گئی ہے اس کو۔
جی، اور چین میں بہت جلدی کم ہوا یہ 1 چائلڈ اور پھر 2 چائلڈ کر کے، کنتو پچھلے سال تو وہاں پہ قریباً 1 کروڑ کم لوگ پیدا ہوئے ہیں۔ تو چین دو کارن بھی دوسرے ہیں آبادی بڑھنے کے، ایک کہ چین کی آبادی بہت جلدی سے گھٹی ہے جو ان کے لیے مشکل پیدا کر رہا ہے، اور انڈیا میں ہماری لانجیٹیوٹی مطلب لوگ زیادہ عمر پہ رہ رہے ہیں تک رہ رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی آبادی بڑھی ہے۔
پر آج کی تاریخ एक चीज पूनम जी, भारत की मईशत इस वक्त जो है वो हम देख रहे हैं कि डेफिनेटली टॉप फाइव में कंसिडर हो रही है, यूके को पीछे छोड़ चुकी भारत की मईशत। तो ये क्या तरक्की सिर्फ शहरों तक या कुछ शहरों तक महदूद है, या इसका फायदा मुल्क के तमाम तबकों तक पहुंच रहा है, ये पहुंचने के इम्कान हैं?
नहीं, तमाम तबकों तक नहीं पहुंच रहा है, स्पेशली रूरल एरिया में बहुत गरीबी है और इनकम्स भी बहुत कम है। तो इस कारण हमारे जो शहर हैं भर रहे हैं, हमारी 40% आबादी आज शहरों में है और भी लोग अभी आएंगे, तो शहरों में जितने कैपेसिटी है उससे ज्यादा हैं लोग और दे आर डूइंग बेटर जो शहर में आते हैं। हमारे गाँव में बहुत ही दिक्कत है क्योंकि इंडस्ट्री नहीं पहुंची है और वेजेस बहुत कम है और एग्रीकल्चर में भी वेजेस बहुत कम है,
तो जिसकी वजह से रूरल एरियाज आप समझती हैं कि उन तक ये तरक्की नहीं पहुंची। लास्ट में सर मैं ये जानना चाहूंगा खवातीन के हवाले से, तरक्की करने वाले उन ममालिक में है भारत जहां पे खवातीन का जो वर्क फोर्स में कॉन्ट्रीब्यूशन है वो बड़ा कम है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक भारत की अफरादी कुव्वत में सिर्फ 19% खवातीन है। तो आपके ख्याल में इसका इदराक है भारत को, उसके अकॉर्डिंगली कुछ पॉलिसीज बन रही हैं, कैसे काम कर पाएंगे?
हाँ, इस समय इंडिया में इस पे बहुत चर्चा और डिबेट हो रही है कि क्यों हमारी वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन महिलाएं की घट रही है। जब हमारा इकोनॉमिक रिफॉर्म हुए थे 90s में, हम लोग 35% लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन था महिलाओं का, जो अब 19 जैसे आपने कहा 30% हो गया है। तो इसके लिए बहुत चर्चा हो रही है और गवर्नमेंट इस पे कुछ करना चाहती है, स्पेशली हमारी यंग पॉपुलेशन जो डेमोग्राफिक डिविडेंड हो सकती है वो महिलाओं के बिना नहीं होगी।
जी बहुत तो शुक्रिया पूनम जी, बहुत शुक्रिया पूनम मथुरेजा हमारे साथ ही पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया से। और जिस तरह से उन्होंने कहा कि इसके बगैर मुमकिन नहीं है कि जो खवातीन की पॉपुलेशन है जो ऑलरेडी जितना कॉन्ट्रीब्यूट कर रही थी उससे भी इस वक्त कम कॉन्ट्रीब्यूट कर रही है। बहुत शुक्रिया पूनम जी आपका। आबादी पाकिस्तान के लिए भी एक बड़ा चैलेंज है। आबादी के लिहाज से पाकिस्तान दुनिया का पांचवां बड़ा मुल्क है और वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू के मुताबिक पाकिस्तान में आबादी में इजाफे की रफ्तार चीन, भारत और मुसलमान मुल्क इंडोनेशिया के मुकाबले में सबसे ज्यादा है। पाकिस्तान के मुकाबले में चीन और भारत अपनी मुआशी तरक्की की वजह से अपनी आबादियों को शायद बेहतर तौर पर संभाल सकेंगे, लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल जो पाकिस्तान की आबादी के लिहाज से हमेशा उठाया जाता है कि क्या पाकिस्तान बढ़ती हुई आबादी की जरूरियात पूरी कर सकेगा, और अपने मुआशी और सियासी बहरानों की वजह से क्या पाकिस्तान अपनी आबादी के मसाइल हल करने की सलाहियत भी रखता है। गुज़िश्ता कुछ दहाइयों में हुकूमतें आबादी पर काबू पाने के लिए खानदानी मनसूबाबंदी के प्रोग्राम समेत मुख्तलिफ प्रोग्राम्स चलाती आई हैं, लेकिन अभी भी मुल्क की आबादी तकरीबन 2% सालाना के हिसाब से बढ़ रही है। बहबूद आबादी के मनसूबे पाकिस्तान में क्यों बहुत कामयाब नहीं हो सके, इस हवाले से हम बात करते हैं डॉक्टर शेषा सैयद से, जो वैसे तो कराची में होते हैं लेकिन इस वक्त अमरीका में मौजूद हैं और हमें अटलांटा से ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर सैयद, अफरादी कुव्वत किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए अहम समझी जाती है, पाकिस्तान की जो मुआशी सूरतहाल है आप क्या समझते हैं कि आबादी में तेजी से इजाफा पाकिस्तान के लिए मददगार हो सकता है?
बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया इस बारे में बात करने का। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, जिस तरीके से पाकिस्तान की आबादी बढ़ रही है वो पाकिस्तान के जो माशी समाजी और सियासी हालात हैं उनमें कोई ख़ास उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग बेरोज़गार हैं और ये बेरोज़गारी बढ़ने से मज़ीद आबादी बढ़ेगी। पाकिस्तान में जो ख़ानदानी मनसूबाबंदी की जो फेल्योर है उसका बुनियादी वजह यह है कि हमारे मुल्क में पावर्टी गुरबत बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। नंबर दो, तालीमी निज़ाम में कोई मुनासिब चीज़ें तरक्की नहीं हुई हैं जिसकी वजह से जहालत भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो पाकिस्तान में आबादी के बढ़ने की बुनियादी वजूहत गुरबत और जहालत हैं।
तो आप समझते हैं कि चीन ने जिस तरह से एक अरसे तक आबादी पर काबू पाने के लिए वन चाइल्ड पॉलिसी अपनाए रखी, पाकिस्तान चाहता तो है, पाकिस्तान ने डिफरेंट प्रोग्राम्स भी उस हवाले से शुरू किए हैं मगर कामयाब नहीं हो सका आज तक, तो क्या पॉलिसियों के नफाज का मसला है या आपने जिस तरह से रेफर किया कि सिर्फ गुरबत और जहालत है जिसकी वजह से आबादी पर कंट्रोल नहीं कर सके?
नहीं, पॉलिसियों के नफाज का मसला तो अपनी जगह पर बदनवानियों की वजह से है, लेकिन बुनियादी बात यह है कि जब मुल्क में गुरबत होगी और मुल्क में जहालत होगी तो ना लोग इस बात की अहमियत को समझेंगे कि आबादी में इजाफा करना ضروری نہیں ہے بلکہ کم آبادی کے ذریعے ہی محدود وسائل میں ترقی کی جا سکتی ہے. ہمارے وسائل کم ہو رہے ہیں, آبادی بڑھ رہی ہے, غربت بڑھ رہی ہے, جہالت بڑھ رہی ہے, اور خاص کر لڑکیوں کی تعلیم پر کوئی بھی توجہ نہیں ہے. ملک میں 70% سے زیادہ لڑکیاں اسکول نہیں جا پاتی ہیں اور 2 کروڑ سے زیادہ بچے اسکول نہیں جا سکتے ہیں. تو یہ جو نوجوان آبادی ہے ان میں سے اکثریت ایسے لوگوں کو مشتمل ہے جو ان چیزوں کو سمجھتے ہی نہیں ہیں. تو اور جب تک ان کی غربت کا مسئلہ نہیں ہوگا, ان کی جہالت کا خاتمہ نہیں کیا جائے گا, اور ساتھ ساتھ خاندانی منصوبہ بندی کے نفاذ میں ہونے والی بدعنوانیوں کا خاتمہ نہیں کیا جائے گا, یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آبادی پہ کوئی مناسب طریقے سے قابو پایا جائے.
آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں یہ صلاحیت ہے کہ یہ کر سکتا ہے, کیونکہ ادروائز جس طرح کے اس وقت آپ نے بھی جس طرح سے ریفر کیا کہ غربت میں جو جانے والا طبقہ ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے, تو یہ ایک فیئر تو ہے اپنی جگہ پہ, تو کیا صلاحیت ہے پاکستان کے پاس اس کو کنٹرول کرنے کی, ادراک ہے؟
میرے خیال میں پاکستان میں بہت صلاحیت ہے, یہاں بہت ہی اچھے لوگ موجود ہیں جو اس بارے میں سمجھتے ہیں, سوچتے ہیں, لیکن جو ایک پولیٹیکل ول کی ضرورت ہوتی ہے سیاسی لوگوں میں, وہ نہیں ہے. سیاسی لوگ اس بات سے میرا خیال میں نہ متفق ہیں, نہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ضروری ہے. وہ شاید ان چیزوں پہ اس لیے توجہ دیتے ہیں کہ باہر سے کچھ امداد آ جائے گی اور وہ اس سے کچھ کام ہو جائے گا, لیکن امداد سے زیادہ پولیٹیکل ول یعنی سیاسی سمجھ بوجھ کی ضرورت ہے کہ یہ ایک اہم مسئلہ ہے. چین میں اگر یہ اس مسئلے کو حل کیا گیا ہے تو صرف اس لیے کیا گیا ہے کہ وہ لوگ سیاسی طور پہ یہ سمجھتے تھے کہ اس کو حل کرنا ضروری ہے اور فوری اس چیز کی ضرورت ہے. اسی طرح سے دوسرے جو اسلامی ممالک ہیں, مثال کے طور پر مراکش ہے, تیونس ہے, یہاں تک کہ مصر ہے, وہاں پر ان چیزوں کو سیاسی بنیاد پر دیکھا گیا ہے اور فیصلہ کیا گیا ہے کہ جب تک حکمرانوں کی اور پالیسی سازوں کی, منصوبہ بندی کرنے والوں کی سیاسی ول نہیں ہوگی, اس وقت تک یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا.
تو آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان جو ہے ان ممالک میں شامل نہیں ہو سکتا جو یہ کہیں کہ آبادی کو اثاثہ سمجھ کے بڑھنے دیا جائے؟
آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں. پاکستان کے عوام تو یہ ہی سمجھتے ہیں, لیکن پاکستان کے جو حکمران ہیں وہ اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہیں کہ جب تک آبادی کے مسئلے کو حل نہیں کیا جائے گا اس وقت تک مسئلہ حل نہیں ہو سکتا ہے, اور آبادی کے مسئلے کا حل غربت اور تعلیم میں ہے.
بہت شکریہ ڈاکٹر سید آپ کا, آپ ہمیں جوائن کر رہے تھے اٹلانٹا سے, اور جس طرح سے آپ نے کہا کہ غربت اور جہالت کا خاتمہ جو ہے وہ سب سے زیادہ ضروری ہے اگر ہمیں اس کو کنٹرول کرنا ہے تو. تھینک یو. نیشنل انسٹیٹیوٹ آف پاپولیشن اسٹڈیز کے مطابق 1955 میں پاکستان کی صرف 19% آبادی شہروں میں رہتی تھی. گزشتہ 6 دہائیوں میں دیہی علاقوں سے شہروں میں منتقلی کی وجہ سے 2020 تک شہری آبادی کی شرح 35% ہو چکی تھی. ماہرین کے مطابق 2055 تک پاکستان میں شہری اور دیہی علاقوں کی آبادی کا تناسب برابر ہو جائے گا. پاکستان کی 60% سے زیادہ آبادی 15 سے 29 سال کی عمر کے نوجوانوں پر مشتمل ہے. ایک طرف نوجوان طبقے کی اتنی بڑی آبادی ملک کے لیے ایک سرمایہ ہو سکتی ہے, تو دوسری طرف مناسب وسائل اور روزگار کی کمی سے یہ ملک کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بھی بن سکتی ہے. پاکستان میں اس وقت بے روزگاری کی شرح پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس کے مطابق 6.8% ہے, لیکن سب سے پریشان کن بات یہ ہے کہ پڑھے لکھے نوجوانوں میں بے روزگاری کی شرح 16% سے بھی زیادہ ہے, جبکہ خواتین گریجویٹس میں بے روزگاری کی شرح تقریباً 34% کے لگ بھگ ہے. پاکستان میں ملک میں 7ویں ڈیجیٹل مردم شماری کے عمل میں اس ماہ کی 15 تاریخ تک توسیع کر دی گئی, اور اس کے ساتھ ساتھ ہی منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر احسن اقبال کا کہنا ہے کہ ڈیجیٹل مردم شماری کے ذریعے جمع کیے گئے اعداد و شمار کی تصدیق اور تجزیہ آسانی سے ہو سکے گا کہ ایک ڈیٹا اویلیبل ہوگا. ان کے مطابق مردم شماری سے متعلق مختلف سیاسی جماعتوں کے جو تحفظات ہیں وہ دور کیے جائیں گے. یہ تحفظات ہیں کیا اور کیا حکومتی یقین دہانی پر فریقین اعتماد کر رہے ہیں؟ وائس آف امریکہ کے محمد ثاقب اس وقت کراچی سے ہمارے ساتھ ہیں, ان سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں. ثاقب, کیا وجہ ہے کہ حکومت کی کوششوں کے باوجود اس کی اتحادی جماعتوں کے تحفظات دور نہیں ہو رہے؟ حکومت کے پاس حکمت عملی ہے کیا اس حوالے سے؟
بنیادی طور پر اسد, یہ 2 صوبوں سے زیادہ جو شدت سے آوازیں اٹھائی جا رہی ہیں اس حوالے سے, ایک تو بلوچستان ہے اور دوسرا سندھ ہے, اور اگر اس کو مزید قریب سے دیکھا جائے تو سندھ میں بھی کراچی میں زیادہ یہ شور شرابہ ہو رہا ہے کہ جو اس وقت جو مردم شماری پر اعتراض سب سے بڑا یہ کیا جا رہا ہے کہ جو لوگ ہیں ان کو پوری طور پر گنا نہیں جا رہا ہے, جبکہ اس کا کاؤنٹر آرگومنٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ جان بوجھ کر آبادی کو زیادہ ظاہر کیا جا رہا ہے تاکہ اس کے بعد جو وسائل کی تقسیم ہونی ہے, فائنینس کمیشن میں جو حصہ ملنا ہے, پانی کا کوٹا ملنا ہے, قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کی نشستوں کی تقسیم ہے, اس میں فرق پڑے گا اور یہ تمام ایک سیاسی جو ہے اکھاڑا بن جاتا ہے. اس تمام تر صورتحال میں حکام کا یہ کہنا ہے کہ وہ جو انکلوسیوٹی اور شفافیت کو برقرار رکھنے کے لیے تمام تر اقدامات تو کر رہے ہیں, لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سیاسی جماعتوں کی جانب سے جو اعتراضات سامنے آ رہے ہیں وہ بھی کافی وزندار ہیں. بتایا گیا کہ یہاں پر کراچی میں ہی اگر ہم بات کریں, پاکستان کے سب سے بڑے شہر میں 32,000 سے زائد ایسی عمارتیں ہیں جہاں پر اب تک خانہ شماری اور مردم شماری کا عمل مکمل نہیں ہوا. اگر ان 32,000 عمارتوں میں اگر محتاط اندازہ بھی لگایا جائے تو کوئی تقریباً 53,00,000 ایسے لوگ ہیں جنہیں اب تک مردم شماری میں شمار نہیں کیا گیا. یہی وجہ ہے انہی تحفظات کی بنا پر سینسس کمیشن نے جو مانیٹرنگ کمیشن ہے اس نے جو ہے چوتھی بار توسیع کی ہے, لیکن اب تک جو خدشات ہیں وہ برقرار ہیں, اس پر احتجاج بھی کیے جا رہے ہیں, ریلیز بھی نکالی جا رہی ہیں اور اس خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ 2017 میں جو مردم شماری ہوئی تھی اس کے نتائج بھی اس شرط پر قبول کیا گئے تھے کہ مردم شماری کا عمل دوبارہ ہوگا اور 10 سال نہیں بلکہ 5 سال پہلے ہوگا, اور انہی کے جو نتائج ہوں گے انہی کی بنا پر ہی آئندہ کے انتخابات ہوں گے. تو یہ اس تمام تر صورتحال میں یہ بڑی اہمیت کی حامل بن گئی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو کانٹروورسیز ہیں باوجود اس کے کہ حکام کی جانب سے یہ کہا گیا کہ یہ پہلی ڈیجیٹل مردم شماری ہے, اس کے باوجود بھی کانٹروورسیز ساتھ ہیں. ماہرین کا کہنا ہے کہ اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ جو میتھڈالوجی اپنائی گئی ہے سینسس کے لیے اس میں ایک تو ڈیفیکٹ کی نشاندہی کی جا رہی ہے, اور دوسرا اس سے قبل مردم شماری سے پہلے جو خانہ شماری ہوتی ہے اس میں بھی جو ہے نقائص چھوڑے گئے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو انیومریٹرز ہیں ان کی مناسب تربیت کا بھی نقصان ہوا ہے.
تو ایک چیز ثاقب, کلوزنگ پہ اگر آپ کوئکلی بتا سکیں کہ یہ صرف کراچی اور حیدرآباد کا, سندھ کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو صرف کراچی اور حیدرآباد کی آبادی کا صرف ایک سیاسی مسئلہ ہے یہ کیا, یا کچھ اور فیکٹرز ہیں جس طرح سے آپ نے ذکر کیا ریسورسز کے حوالے سے بھی کہ سیاسی جماعتیں اس پہ متفق نہیں ہو رہی؟
جی اسد, یہ ایسی آوازیں بلوچستان میں بھی سنائی دی گئیں, کوئٹہ میں اس حوالے سے اجلاس ہوا اور اس میں بھی اعتراض کیا گیا کہ بلوچستان کی آبادی جان بوجھ کر کم ظاہر کی جا رہی ہے, اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کراچی سے ہی آوازیں آئیں, تو اس کے کاؤنٹر آرگومنٹ کے طور پہ ہم نے دیکھا کہ جو قوم پرست جماعتیں ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ کراچی کی آبادی کو جان بوجھ کر زیادہ گنا جا رہا ہے, جبکہ یہاں پر جو اعتراض کیا جا رہا ہے جو کراچی میں ووٹ بینک رکھنے والی جماعتیں ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ کراچی کی آبادی کو پہلے بھی گنا نہیں گیا تھا صحیح طرح سے اور اب بھی دوبارہ نہیں اس طرح سے گنا نہیں جا رہا. لیکن اوور آل اگر پورے ملک کی بات کریں, پنجاب, خیبر پختونخوا اور دیگر جو وفاق کے زیر انتظام انتظامی علاقے ہیں وہاں سے یہ آوازیں بہرحال نہیں سنائی دی گئی ہیں, اور یہی آوازیں ان دو چھوٹے صوبوں ہی سے سنائی دی جا رہی ہیں, اور اس پر جو ہے حکام کا یہ کہنا ہے کہ پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ ان اعتراضات کو دور کیا جائے.
بہت شکریہ محمد ثاقب, آپ نے کافی ڈیٹیل میں ہمیں بتایا کہ جو اس وقت سچویشن ہے مردم شماری کے حوالے سے اور پاکستان میں سیاسی جماعتوں کے خاص طور پہ اور عوام کے کیا تحفظات ہیں. بہت شکریہ آپ کا. یہ تو آپ سب کو یاد ہوگا کہ 70 اور 80 کے عشروں میں دنیا بھر میں جاپان ایک بڑی صنعتی اور معاشی قوت تھا. جاپان اب بھی بڑی معیشت ہے مگر سن 2008 سے جاپان کی آبادی مسلسل کم ہو رہی ہے. چونکہ جاپان اپنی آبادی کے عمر رسیدہ ہونے سے پہلے امیر ہو گیا تھا, اس نے معاشی عروج کے دوران اپنے بہت سے ریٹائرڈ افراد کو نسبتاً آرام دہ زندگی گزارنے کے لیے تیار بھی کیا, لیکن چین میں ایسا نہیں ہے. اقوام متحدہ کو لگتا ہے کہ 2050 تک چین کی آبادی 10 کروڑ سے بھی زیادہ سکڑ جائے گی. 2016 میں بیجنگ نے ون چائلڈ پالیسی کا باضابطہ خاتمہ کر دیا تھا مگر وہاں شرح پیدائش میں اضافہ نہیں ہوا. اپنی کم شرح پیدائش کی وجہ سے ان دونوں ممالک کو نوجوان افرادی قوت کی کمی کا سامنا ہے, مگر چین اور جاپان کا شمار ایسے ممالک میں ہوتا ہے جہاں تارکین وطن کی حوصلہ افزائی نہیں کی جاتی. دوسری جانب امریکہ اور جرمنی ایسے ممالک ہیں جو نسبتاً کم شرح پیدائش کے باوجود مضبوط امیگریشن سسٹم پر انحصار کرنے میں کامیاب رہے ہیں, اور اب تک وہی ان کو فروٹفل ریزلٹس بھی دے رہا ہے خاص طور پہ معاشی ٹرمز میں. اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. اب تک کے لیے اتنا ہی, اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے, خدا حافظ. Thank you.
روایت امروز
شنوندگان و بینندگان محترم، سلام. نجیب خلیل هستم، میزبان ای ساعت برنامه روایت امروز. به ای برنامه خوش آمدید. برنامه را به امید صحت و سلامتی شما آغاز میکنیم. مطمئنا در برنامه پیشتر شما در رابطه با پایان روز دوم، البته نشست دوحه، زیاد مطالب شنیدین و در موردش میمان ها هم صحبت کرد. در برنامه ای ساعت خودم ما هم روی می مسائل صحبت میکنیم و موضوعات مربوط به زنا را به بحث میگیریم. طبق معمول روزای سه شنبه ما اکثرا کوشش میکنیم که صدای زنا را بلند کنیم، مهمان های ما خانم ها باشه و در رابطه با وضعیت زنا در افغانستان صحبت کنن و اینکه آیندهشون تحت حکومتداری طالبان چی خواهد بود. در برنامه ای ساعت خود ما خوشبختانه تانستیم که در آخرین لحظه خانم زهرا یگانه فعال حقوق زن با خود داشته باشیم. فکر میکنم که مهمان ما روی خط هستن. خانم زهرا جان سلام، خوش آمدین به برنامه.
سلام، وقت شما بخیر.
ما صدایتان را نمیشنم برای اینکه میکروفون ما وصل نیست. خب امیدوار هستم که حالا بتانم بشنوم.
سلام، وقت بخیر، امیدوارم صدای من داشته باشه.
البته باید بگم که در آخرین دسته، خب ما یک مهمان دیگه هم داریم، خانم مسعوده کروخی رکونا قبلا که ما وعده کرده بودن، ولی دمی 4-5 دقیقه پیشتر که من طرف برنامه می آمدم امراشان کوشش کردم که تماس برقرار حاصل کنم و کچان گپ بزنم، پاسخ نگفتن تلفن از طریق کچان خواستم تماس بگیرم. امیدوارم، معمولا میفهم در افغانستان از طرف شو اینترنت ضعیف می باشه و درست رخ نمیشیم یا اصلا رخ نمیشیم، ولی اگه از همکار محترم شافیه جان خواهش میکنم که یک تماس بگیرن ببینن که نو پاسخ میگن، خوب است که اونا رو هم داشته باشیم. اما فعلا ما خانم زهرا جان یگانه روی خط داریم. زهرا جان، شما صدای ما رو میشنوین؟
بله، من صدای شما دارم.
نمیفهم
شما صدای ما را
میشنید؟ بله میشنم. ببخشید پیشتر امی میکروفون ما امی کانکشن درست نبود. خب اما طوری که من پیش از اینکه البته نظر شما را در موارد مختلف مرتبط به زنان افغانستان بشنوم، اما کنفرانس روز دومش به پایان رسید. آقای آنتونی گوترش منشی عمومی سازمان ملل گفت که البته که این یکی خو طالبا در این نشست دعوت نبود، در حالی که تمام کشورهای دیگه منطقه بود اکثریتش، و او آقای گوترش گفت که وقت از این نیست که با طالبا صحبت شود، و همچنان در اینجا کشورهایی که اشتراک کردن اینا نگرانی خود در قسمت وضعیت افغانستان و مخصوصا مسائل دهشت افغانی بیان داشتن، نگرانی خود ابراز داشتن. بعدن سرزی یک مقدار صحبت میکنیم، ولی یک چیزی که شما هم آگاهی دارین که قبلا یعنی جامعه جهانی همه در از دمی دو سال حکومت آلموست تقریبا دو سال حکومت داری طالبا، اینا سر نکاتی که تاکید کردن، ایجاد حکومت مشمول، احترام به حقوق بشر در مجموع در افغانستان مخصوصا زن و دخترها، اینا تاکیدشان بوده و گفته که تا که این مسائل مراعات نشه ما بر رسمیت شناختن طالبا یعنی امکانش اساساً همطور گفتن که نیست. اما طالبا اخیرا هفته پیشتر گفتن که این مسئله کار زنا، تحصیلشان و حقوقشان این مسئله داخلی خود افغانستان است. در چنین حالتی که افغانستان در جهان به یک قریه مبدل شده و ارتباطات است و این در واقع نرم حقوق بین دول است، حقوق بشر است که باید به حقوق بشر احترام قائل شود، یعنی احترام قائل شود هر حکومتی که است، هر نظامی که است، حقوق بشر شهروندان خود نباید که از بین ببره یا از پیششان بگیره. چون این پاسخشون بودم این مورد چی هستم چیز آنچه که طالبا میگن؟
با سلام خدمت شنوندگان محترم که صدای ما رو میشنوند. با توجه به اینکه طالبا در واقع حکومتی نیست که یا گروهی نیست که مردم حکومت شه یا دولت شه قبول داشته باشه، و با توجه به گفته خودتان که جهان فعلا یک دهکده هست، نه اینکه هر جغرافیا منحصر به خودش باشه و سرنوشت مردمش منوط به خود از اون سرزمین باشه، من این از خاطر میگم که با توجه به اینکه ما در بیرون از افغانستان هستیم و من شاهد زی هستم که خیلی ها و به خصوص غرب نشینان که غیر از افغان ها به این مسئله حساسن و میفهمن که اگر زنان و دختران در افغانستان به حال خود رها شوند و طالبان هر نوع تدابیر یا قوانین را که بخواین اونجا تطبیق بکنن بر علیه خانم ها، این پیامدش خارج از حوزه افغانستان خواهد بود. به این مسئله همه مردم واقف هستن و البته مردمی که سواد دارن، درک دارن و دانش دارن، نه گروه طالبا. طالبا فکر میکنه که افغانستان خانش هست و دختر و زنی که در افغانستان زندگی میکنه اونمو عیال و کوچشان هست، یعنی مایملکشان هست، چیزی هست که یک اصلا برمان انسان حساب نمیشه بلکه جزء محدوده مالکیتشان و حتی شی حساب میشه. ما به همون مفکوره هستن، طالبان هیچ تغییر نکردن، این ما بارها در افغانستان هم که بودیم زمانی که گفتگوهای سال آغاز شده بود ما میگفتیم که طالبایش تغییر نکردن، ولی خیلی از متاسفانه از لابیگرهای سیاسی که به نفع طالبا کار میکردن اونا میکنن نه طالبان تغییر کردن، ولی طالبان خوشبختانه ایره ثابت کردن که همو انسان‌های وحشی هستن که بغیر از اینکه با موی و چهره زن نمایان شدن چهره زن فکر کنن به هیچ چیزی که فکر نمی‌کنن، نه سیاست هم می‌فهمن، نه درک از حقوق بشر دارن و نه اصلا درک از اسلام و قانون اسلام دارن. و این ثابت شده. به نظر من مسئله زنان و دختران در افغانستان یک مسئله کاملا جهانی هست و ما حداقل در این 3-4 روز شاهد از این بودم که دختران و زنان افغانستان و همچنان مردان و مردانی که حامی زنان در افغانستان هستن در این چند روز به شدت تلاش خود کردن تا مسئله زنان و دختران رو برجسته بکنن و با توجه به گفتگوهای دوحا این مسئله را در تدر دادخواهی های خود قرار دادن و چیزی که حداقل ما شاهدش بودم در این دو روز خیلی
بله.
جوان
درست. بله. خانم یگانه البته یک چیز باید بگویم که یعنی طالبا با وجود که گفتن که مسئله داخلی خود افغانستان است اما هیچ وقت این را نگفتن که مخالفه، گرچه که مکاتب طالب است از بالاتر از سنفشش هیچ وقت نگفتن که مخالف درس و تحصیل زنا هستن و همچنان شما شنیدین که 2-3 روز پیشتر طالبا حتی در ولایت کابل و قندهار در این دو جای فرما را توزیع کردن، فرمای از یک بر دخترها امتحان کانکور بگیرن، در حالی که انتقادات بعدنی بود که خب 2 سال پیشتر دخترها، یعنی تقریبا 2 سال پیشتر دخترها کسایی که امتحان کانکور گرفتن اونا اصلا تال اجازه از این داده نشده بچان که برن در سای خودشون که و معلوم دار دانشگاه ها همه فعلا همونطور که گفتم میشه مسدود است برای دختر. یعنی منظور است که طالبان درست است که گفته که مسئله داخلیش است و شما میگه نیست جهانیست، اما هیچ وقتی نمیره اینطور علنی نگفتن که ما مخالف کار زن هستیم، ما مخالف درس زن هستیم. یعنی آیا کدام و همیشه دلایل مختلف آوردن، مثلا در قسمت مکاتب دخترها گفتن که سر نصاب درسی کار میکنن یا مسائل و کار دوزا خانم ها را گفتن که در صورتی که اینو شرایط بهتر شوه با دوزا اینا میتونن کار کنن. آیا چقدر باورمند هستین، چقدر امیدوار هستین بگویم که بالاخره امینا امی خود ازی که گفته امتحان کانکور بگیرین، یعنی یک امیدواری برتان آیا پیدا شده یا نشده که طالبا در روش خود تغییر ایجاد میکنن، اجازه میتن دخترها را برن مکتب و خانم ها کار کنن؟
متاسفانه ما باید برتان بگویم که ما اصلا خوشبین نیستم، به دلیل از اینکه گروه طالبان هم به چند گروه هستن، این چند گروه فکری هستن در اونجی که یک عدهشان میخواین به نحوی نشان بدن که مسالمت آمیز رفتار میکنن و یک عده دیگهشان از موضوع زنان و دختران به عنوان یک حربه استفاده میکنن تا بتونن توجه جامعه جهانی رو به خود جلب بکنن و به عنوان یک امتیاز، بحث امتیازگیری هم هست بحث مسئله زنان در افغانستان که اونا با همین روی کردی که ما مانع زنان و دختران از بخش تحصیل و کار میشن، در واقع میخواین فشار را به جامعه جهانی وارد بکنن تا مشروعیت خود به دست بیارن یا به رسمیت شناخته شون. این مثلا اصلا نباید نادیده بگیریم که اونا با این روی کرد پیش میرن. مسئله دیگه ایره که من میخوام براتون بگم که اصلا مخالفت چه معنا میخواد داشته باشه وقتی که اینا دخترها رو نمیذارن دست بخونن، وقتی که خانم ها رو اجازه نمیدن بدون محرم در محیط کار بکنن و به خانم ها اجازه نمیدن در به گفته خودشان که در یک اتاقی که یک مرد هست زن نباید اونجا حضور داشته باشه چون اصلا از لحاظ دیدگاه اونا حرام است. فکر میکنین چقدر امیدواری خواهد به وجود آمد؟ طبیعی است که وقتی زنان میرن در محیط دفتر کار میکنن در اونجا مردها هست، یعنی محیط کاملا زنانه خونه میشه که برای خانم ها ما در اونجا در نظر بگیریم که خانم ها کار کنن، یعنی هایشون هیچ وقت منطقی نیست و جنبه عملی ندارن متاسفانه و یک بازی را برای انداختن به خاطر اینکه بتونن اهداف خود دنبال بکنن. در واقع من خیلی خوشبین نیستم به اینکه طالبا بیایه و به راحتی بپذیره که زنان و دختران کار بکنن مگر اینکه واقعا اونا یک استودی از این لحاظ به دست بیارن و وقتی که منفعتشون باشه من مطمئنم که تغییر بکنن. اصلا این بحث دینی از نون است، بحث فکریشون است که چگونه ما با بازی بگیریم.
درست، تشکر. من فکر میکنم که میمون دیگه ما خانم مسعوده کروخی عضو پارلمان حکومت سابق افغانستان هم روی خط داریم. خانم کروخی صدا را میشنوین، شما سلام به شما.
بله بله، علیکم سلام.
خوب هستین؟ ان شاء الله ببخشین، من یک تقریبا 5-6 دقیقه پیش از برنامه تماس گرفتم، متاسفانه رخ نشدیم. بعدا فکر کردم چون در گذشته هم این مشکلات بوده، کسایی که از افغانستان خواستیم امروشان صحبت کنیم، باز از طرف شو گفتن که نه، اینترنت بسیار ضعیف می باشه، از او خاطر نتانستیم. یک دو سه بار شده که ما در برنامه خود هیچ میمان نداشتیم. برحال خوش آمدین. ما در برنامه همچنان خانم زهرا جان یگانه را داریم، فعال حقوق زن هستن که تا حال صحبت میکردن. من میخواییم از شما، البته شما ممکن است یک مقدار صحبت های خانم زهرا جان شنیده باشین و ایره البته در گذشته دیگر را هم امیره گفته که میخواین امتیاز طالبا به حقوق زنها را که فعلا از پیشان سلب شده، حقوق تحصیل، کار و اینا، امیره میگن به خاطر یک امتیازگیری میخوان که یعنی سر جامعه جهانی فشار وارد کنند که اینا را به رسمیت اول بشناسه، بعد از او بازی اینا اجازه میتن. مکاتب دخترها بالاتر از صنف شش باز خواد کردن و دانشگاه ها را بر روی دختر خانم ها و همچنان اجازه میده به خانم ها که برن کار کنن. شما به این باور هستین واقعا امتیاز یک چیز است، امتیازگیری است، در حالی که شما دیدین که قرار بود که خانم، البته پیشنهاد خانم امینه محمد هفته پیش گفته بود باید امی مسئله بر رسمیت شناختن طالبان مورد بررسی قرار بگیره در این نشست دو روزه دوحه، ولی اصلا دیدن که سر دو صحبت نشد و دو روز پیشتر هم حتی گفته شد که این مسئله مورد بحث قرار نمیگیره. یعنی طالبان واقعا فکر میکنین طالبان به میخاطر حق و حقوق زنها را، حق کار و تحصیلشان فعلا از پیشان سلب کرده به خاطر اینکه سر جامعه جهانی و فشار وارد کنه که اینا رو به رسمیت بشناسه؟
سلام خدمت شما، میمان برنامه و شنوندگان شما. باشایی که ما به داخل افغانستانیم و از نزدیک شاهد تمام رویدادها هستیم، باور کنیم که همی عقیده و افکار و اندیشه طالبان که ناشی از همون امی فهم دینی از اینا هسته، اصلا امی روحی زن ستیزانه در اونا ایجاد کرده. خب بحث مکاتب و مدارس و کار و اینا اگر مثلا یک اولتوماتوم است به طالبا، همین مسائل امورات اجتماعی به خدا باور کنیم چنان رفتار خشنی با زنان دارم در گشت گذار زنان در داخل شهر، در حمام ها، در پارک ها، حتی در رکشه ها، در تاکسی ها، خیلی رفتار نادرست و غیر انسانی دارم. اصلا به هیچ عنوان اینا نمیخواهم که بپذیرم، قبول کنم که زن انسان است، زن آدم است، نیاز داره، باید بیرون بشه برای رفع نیازمندی ها و احتیاجاتی که داره، به دکتر میره، به دوا میره، به خونه قوم و خویش میره، از این طرف به این طرف میره. باور کنیم که روانه دارم، اصلا نمیخواهم به هیچ عنوان اما ساختار اندیشه و عقیده و تفکر اینا همینا هستم. شما ببینیم به او دوره گذشته که بودم، با وقتی که افغانستان جبهه‌های داخلی افغانستان کاملا ویران کرده بود، جهان هم اقدر بقصه ای نبود، کاملا بعد از اینکه کمونیست ها شکست خورد و شوروی نیروها خود بیرون کرد، جهان دلسرد شد، افغانستان به حال رها کرد، او اصلا جهان هیچ گونه مطالبه حقوق بشری و بازگوشه مکاتب و حق و حقوق زنان از اونا مطالبه نکرد تا که 11 سپتامبر به حقوق پیوست. و همون دوره ما هم بمی افغانستان بودم، خیلی خیلی رفتار خشن غیر انسانی با زنان داشتم. اصلا اینا چنان به همی عقیده و اندیشی خوب مسکم و هستم که این یعنی جز پایه های شریعت و دین می دانم. ما نمی فهمیم به اساس کدام روایات و محض از این که صحبت می شه قطنامی شورای امنیت که به اتفاق ها را تایید شد و خواسته شد از طالبان، باز همونا گفتم که ما حقوق شهروندی یا حقوق بشری زنان افغانستان مطابق به شریعت اسلام در اینجا همه اجرا میشه و اونا فکر میکنم که شریعت همین حق حقوق به زنان داده، بیشتر از این دیگه زن حق نداره. ای کاش همی میبود به خدا ما خوش میشدیم که یعنی از برنامه از اینا صرف در همین منوال است که اینا میخوایم بر خوب باجگیری بکنم. دو سال سه سال او دورم پنج سال ما قربانی دادیم وقتی که اینا بر اتمیت اگر قرار باشه واقعا همین باجگیری باشه، اول از این باور کنیم. من به عنوان یک زنی که در افغانستان زندگی میکنم همالی رضی هستم که تا هفته بگیر رو بر اتمیت بشناسم با اینا تعامل کنه جامعه جانه. این کاش می بود، اصلا نیسته. باور کنیم اونا به همون مفکوره و به همون عقیده و ایدئولوژی که زن باید به خونه باشه و اینا آمدم که همون نظام اسلام سیاسی که مبتنی به مو عوامر و دستوراتی که در صدر اسلام پیغمبر خدا و خلفای راشدین در همون وقت زمانی که 1400 سال پیش نظر به همون شرایط و اوضاع و احوال و جهالت و بیخبری و بیخبری مردم بوده و تا به حال انکشاف کرده و پیشرفت کرده و توصیه کرده و عالمای فقیهان اسلامی تونستم تحلیل کنم، قرائت کنم، دین مطابق به شریعت اینا میگم که اونا خلاف شریعت حرکت میکنم، رفتار میکنم و چنانچه بارها و بارها تحلیلگرها اینا همی چیز میگم که او کشورهای اسلامی کال ادعا میکنم مسائل حقوق بشری اونا اصلا پیره و کفار شدم. کاش که میبوید اصلا نیست. باور کنیم رفتار اینا، حرکت اینا، کردار اینا صد درصد مخالف حضور سیاسی و هنری و فرهنگی که اینا یک طرف میداریم، حتی حضور اجتماعی زن در بازار و کوچه. خب همین حمام زنانه کجای از این باجگیری هست از جامعه جهانی؟ همین حمام های زنانه که صد سالم برو ما باز نکنم، جامعه جهانی به این مسئله خود داخل نمی کنه. میگه حمام رفتن زن به حموم رفتن کفر، شریعت کاملا علاد شریع مخالف است. یقیدی نایه این باورهای نایست که امروز ما مردم افغانستان و خصوصا ما زنان به سرحد خفقان و خفر رسوندن.
درست. خانم کاریخی، یادم است که شما در گذشتم براتون صحبت کردم، ایره گفتین که در ابتدا وقتی که طالب آمدن اتفاقا شما استقبال کردین و امیدوار بودین که امنیت بیاید، گفتین که و در آغازش تا حد راضی بودین، گفتین که امو آزار و اذیت خیابانی از بین رفته و این مسائل بود، اما بعدا گفتین آنقدر القره به اصطلاح تنگ ساخت در خانم های افغانستان که ایره به یادم است گفتین که شما بوی مرگ به مشامتان میرزه، هر روز مرگ تنفس میکنین یا امی مسائله. ولی ما یک چیز میخوایم بگویم که البته ما همواره با مقامات طالبا یا سخنگوهایشان مخصوصا که اونا زبان خود رهبرایشان است صحبت کردیم و تا اونا یه ادعا را میکنند که زنا فعلا تحت حکومت داری از اونا از حقوق بیشتر برخوردار هستند. برحال میم اجازه بتین از خانم زهرا جان یگانه بپرسم که خانم زهرا جان، شما گفتین که این باجگیری در حالی که خب جو همونطور گفتیم جامعه جهانی اونو شرایط مانده که باید طالبان حکومت هم شمول رعایت حقوق بشر اقلیت ها مخصوصا زنا اینا این مسائل کلش باید اول برآورده بسازه، بعدن در غیر چنین چیز اگر در حالت فعلی که اینا میگن طالبان میگن ما را به رسمیت بشناسین باز ما این کارا را، آنچه که خانم کروخی گفت که اینا ولو که اگر بر رسمیت هم شناخته شوند اینا تغییر نمی کنند، برای اینکه اونمو روحیه زن ستیزانه رو بگفتی از اونا که اینا دارن و با شریعت اساس می گذارن، چقدر فکر میکنین که آیا جامعه جهانی امکانش است که امینا را با چنین در حالی که تمام نرم های بین المللی هست که انسان ها باید حق و حقوق برخوردار باشه از حق و حقوق در هر جایی که هست، میتونه که جامعه جهانی بالاخره کنار بیایه، اینا رو برش بشناسه با امید از اینکه اینا باز شرایط در مخصوصا در مورد حقوق بشر در بهتر شود در افغانستان.
تشکر شما. اول با عرض ادب خدمت خانم کلوخی عزیز که خیلی بهشون احترام قائل هستم، خوشحالم صدایشون رو میشنوم و جور هستم. من فکر میکنم طالبات این دو سال امتحان خود پس دادن، یعنی همون چهره واقعی خود نشان دادن. با توجه به اینکه مسئله زنان و دختران رو به عنوان یک امتیازگیری حساب میکنن، ولی همونقدر که احساس میکنن که طالبان زیر ذره‌بین جامعه جهانی هستن، ولی بالاخره یک جاهای اونا چهره واقعی خود به نمایش گذاشتن. من همیشه به این مسئله با تمام صحبت‌های در هر اسپیسی که باشه، هر فضایی که باشه، میگم که اینا در حال حاضر میفهمن که در زیر کنترل جامعه جهانی هستن، با این شیوه برخورد میکنن. وای به حال اون روزی که از طرف جامعه جهانی به رسمیت شناخته شد، و اون زمان است که ما چهره واقعی طالبان افتاد دیدیم که هیچ راه بازگشت نخواهد بود و افغانستان بدتر از امروز به قهر خواهد رفت. ما امیدوار هستیم که جامعه جهانی به این مرحله از هوشیاری برسن یا به این درک برسن که اول که مردم افغانستان این گروه با این روی کرد، با این روش هیچ وقت نمیپذیرن برمان حاکم یا دولت حاکم در افغانستان. دومه که طالبا با دو دوره خشونتی که علیه مردم و به خصوص زنان و دختران داشتن و مفکوره زن ستیزانه و انسان ستیزانه که دارن، هیچ وقت نمیتونن یک محیط امن و مسکون داخل او ساحه جغرافی جهان خلق بکنن و خود به خود او تبدیل میشه به لانه تربیت تروریسم و تروریست هایی که میتونن جهان با چالش بکشانن. ما میخوایم اینو به صراحت بگم که ما با دوستی در ارتباط بودم که در ادارهشان هر روز دو ساعت طالبا ذهن از اینا را بر علیه تمام رویکردهای حقوق بشری تغییر میده و برشان احادیث و پیامهایی را منتقل میکنه که اگر او شخص با من میگفت بعد از یک سال من میترسم که من تبدیل شوم به یک تروریست. بنابراین من فکر میکنم اول که جامعه جهانی نباید کار انجام بده، دومی که زنان و مردان آگاه افغانستان به اون مرحله رسیدن که اجازه ندن. ما یک بار به جامعه جهانی اعتماد کردیم و افغانستان از دست دادیم، متاسفانه که همو تفاهم نامه دوحه بین طالبان و آمریکا امضا شد. من فکر میکنم که یک رسالت البته برای فعالین مدنی و خود فعالین جامعه طرفدار جامعه افغانستانی است که باید دادخواهی بکنن و اجازه ندن که طالبان به رسمیت شناخته شود، به خاطر که افغانستان دیگه نابود میشه برای همیشه. من فکر میکنم اگر افغانستان به اون مرحله برسه که این شرایط تعاقد داده شود به سمت انتخاب و مردم بیاین و زعیم کشورشون انتخاب بکنن و دولت خود انتخاب بکنن، او زمان است که ما میتونیم بگیم که یک قدم از نابودی کامل ما به سمت یک زندگی مثبت‌تر برداشتیم. یک
درست.
قدم
درست خانم کاروخی، قسمه که شما میفهمین در نشست دو روزه از طالبات دعوت به عمل نیامده بود، ای به نظر شما به چی مفهوم است؟ یکی. دومی که سوال بسیار عمده که همیشه مطرح میشه که خب هر حکومت هر نظام اما پایه‌هاش وقت قوی میشه یا که از حمایت مردمی خود مردمیش برخوردار باشه. حالا وقتی که نصف قشر جامعه که زناست مثلا از حق و حقوق خود به گفته اونا محروم میشه، حق کار، حق تحصیل و همه چیز همونطور که شما گفتین هیچ نوع حق ندارن، حتی به حمام رفتن و به پارک رفتن اینا اجازه ندارن. وقتی که یعنی تا چی زمان فکر میکنین که اینمی حالت دوام خواهد پیدا کرد و خود همی حکومت دارید، خود حکومت طالبا با چنین روش در برابر مردم خود ادامه دوام خواهد کردن؟
شما ببینیم شرایط فعلی افغانستان مهمترین اصل به قول شما و خواهر عزیز ما محرومیت و ممنوعیت تمام ارزش هایی که یک انسان داره به نیمی از قشر جامعه ای خویت دوم مونده مشکل اقتصادی فقر، بیکاری، ای دوتا مسئله سوم دربدری و مهاجرت باور کنیم. ما برای ولسوالی کروخ چند روز پیش رفتم از این پین محله و زادگاهمه برای تای 40 سال همین مردم بی جا نشده بیدم. من به خدا اون روز رفتم باور کنیم که بیشتر کوچه ها خالی بود. کجا رفتم این فامیلا؟ همه رفتم به ایران. پدیدی مهاجرت همه از طریق قاچاق، از این که زندگی اینا چکار میشه، اولادا اینا چکار میشه، تن به هر ریسکی میدم. و فعل مهاجرت به اندازه زیاد شده. شما فکر کنیم کسایی که 40 سال کار کردن متقاعدین به خدا به سخت‌ترین شرایط زندگی میکنن، که 40 سال کار کردم محصول کار اینا که از اونا پول معاش اینا ذخیره شده، همه در سخت‌ترین شرایط زندگی میکنم. امروز مسئله همین پولای فرسوده، به خدا باور کنیم همین پول رای میکنیم به دکونا و پس میگم اینا چالش نداره. اینقدر این پول فرسوده به روح رو و روان و خرید و فروش ما تأثیرات منفی گذاشته. وضعیت خیلی خیلی نگران کننده، وضعیت خیلی خیلی
بله
نگرانی و بدبختی مردم عمیق‌تر از اینه که از بیرون. حال خواهر ما مسئله بحث انتخابات گفتم، باور کنیم چنان ما غرق از این بدبختی های هستیم که به فکر انتخابات اصلا نیستیم.
تشکر.
حکمت مشارکتی ما نیستیم.
سلامت باشین.
ما رنجا و دردهایی داریم.
تشکر خانم کروخی، با معذرت. بسیار تشکر خانم کروخی. جهان سپاس از شما و خانم زهرا یگانه، لطف کردین که در برنامه سهم گرفتین. وقت برنامه در میجه به پایان رسید. شب و روز شما بخیر.